Haus zurrunbiloak Marten. Itxaso jauregi. Mars 2020 misioko Perseverance ibilgailu robotizatua Marteko antzinako bizitza mikrobianoaren zantzuak bilatzen ari da. Izan ere, NASAk Marteren iraganeko bizigarritasuna esploratu nahi du. 29 asteko bidea egin ostean, planetako Jezero kraterrean lurreratu zen makina 2021aren hasieran. Perseverance roverrak planeta gorriko arrokaren laginak biltzen ditu eta lurrera informazioa bidali. Arrokez gain, planetaren atmosferako soinuak ere biltzen ditu mikrofono berezi batzuei esker. Eta, lehen aldiz, deskarga elektrikoen soinua entzun du. Aurkikuntza Naturea aldizkarian argitaratu dute. Perseverance ibilgailuaren tresna zientifikoen artean Supercam tresnari elkartutako mikrofono bat dago, baita hainbat sentsore meteorologiko ere, MEDA estazio meteorologikoak osatutakoa Mars Environmental Dynamics Analyzer, Marteko ingurumen dinamikaren analizatzailea. Deskargen soinuak grabatzeaz gainera, haren efektu elektromagnetikoak ere jaso ditu mikrofonoaren zirkuituetako baten bidez. Proiektuan lan egin duen Agustin Sánchez EHUko doktoreak azpimarratu duenez, mikrofono horien bitartez lortutako informazioa ezinbestekoa da. Planeta baten atmosferan zabaltzen diren soinu uinak detektatzeak eta aztertzeak atmosfera horren propietate fisikoei eta kimikoei buruzko informazioa ematen digu. Horri esker, ikertaldeak zehaztu ahal izan du zurrunbiloak edo hautsekaitzak daudenean gertatzen direla jarduera elektriko horiek. Deskarga elektriko horiek lurreko tximistak baino txikiagoak dira. Ricardo Hueso EHUko ikertzaileak azaldu duenez txinparta baten antza dute. Udako egun lehor batean gainazal metaliko bat ukitzen dugunean sortzen den txinparta baten intentsitatea dute adibidez. Txinparta horien jatorria aztertzerakoan ikertzaileek ikusi zuten planeta gorriaren gainazalean haus zurrunbiloak sortzen zirenean gertatzen zirela. Beti gertatzen zen haus masa handi batez inguratuta geundenean, haus zurrunbilo bat hurbiltzen zenean edo haus ekaiz bat zegoenean gaineratu du esok. Perseverancetik oso gertu daudenean entzun diren haus zurrunbiloak Marten. NASA/JPL. Marteko atmosferan dagoen hautsa elektrikoki kargatzen da eta haus pikorrek talka egiten dutenean karga hori batetik bestera transferitzen da. Horrela entzuten eta ikusten dira ikerlariek behatutako jarduera elektrikoak eta haus zurrunbiloak. Prozesu hori erraztu egiten da haizea bortitza denean partikulen arteko talkak areagotuz azaldu du Sánchezek. Uesoren arabera, jarduera elektrikoa nondik zetorren frogatzea izan da zailena. Sentsorean, perturbazio elektromagnetiko bat zegoen hain zuzen ere jarduera elektriko horrek eragiten zuena. Eta hori frogatzeko, laborategiko esperimentuak egin behar izan zituzten. Planeta gorria. Marteren atmosfera lurrekoa baino 100 aldiz ahulagoa da, Uesok azaldu duenez, eta hala ere, atmosfera horretan beti dago lurrazaletik altxatutako hautsa. Orain arte zaila izan da azaltzea zergatik dagoen Marten beti hainbeste haus gainazalean. Eta litekeena da jarduera elektriko horri esker Marteko gainazalean hautsa nola pilatzen den jakitea. Txinparta horiek ere bereziki sentikorrak diren sentsore batzuei ere eragiten diete eta hori kontuan hartuta, astronauten etorkizuneko misioetarako teknologia moldatuko dute. Beraz, atmosferak jarduera elektrikoak eragindako erreakzio kimiko horiekin haus zurrunbilo batzuk sortuko ditu. Baina haus laino horiek molekula organikoen aztarnak ere ezabatzen dituzte. Izan ere, deskarga elektrikoek atmosferaren kimikari eragin diezaiokete. Hala, material oxidatzailea sortuko litzateke eta horrek epe luzera gainazaleko substantzia organikoak deuseztatzea ekar dezake. Ikertzaileek aztarna horiek jaso nahi dituzte planetan iraganean bizitza garatzeko zeuden aukerak aztertzeko. Orain badakigu jarduera elektrikoak ondorio bat izango duela gainazalaren kimikan, eta, beraz, hori arroketan bertan edo haien azpian bilatzea zailagoa dela, azpimarratu du Uesok. Molekula organiko horiek frogatzen dute behinola Marten bizitza egon zela. Uesok behatu duenez, planeta gorrian, ibai lehorren ubideak aurki daitezke inoizura egon izanaren aztarna kimikoak eta fisikoak. Aspalditik dakigu lurrean bizitza sortu zen garaian Martek atmosfera askoz ere trinkoagoa zuela. Planetaren atmosfera trinkoago horrek gainazalean ur likidoa egotea albidetzen zuen. Hala ere, gaur egun hautsez osatutako basamortu gorria da Marte, hotza eta eguzki erradiazioak txikitua. Jarduera elektriko horiek aurkitzeak auspartikulen arteko talkak nagusi dituen fenomenoa ate berriak ireki ditu Marterekin lotutako ikerketarako edo gutxienez planetaren gainazala ikertzeko metodo berriak izateko. Horietako bat Uesok azaldu duenez planetaren lurrazalaren laginak hartzean datza. Baina txinparta horiek ondatu ez dituzten laginak hartzea izango litzateke erantzuna, barrunbean dauden elementuak. Horretarako, zulagailu batekin Marteko azaleraren lehen zentimetroak zulatu beharko lirateke eta eguzkiaren erradiazioak kutsatu ez dituen lagin horiek lortu. Txinparta horiek ezohikoak dira, baina mikrofonoa ez da denbora guztian entzuten. Lurreko atmosfera urtero ordubete bakarrik entzungo balitz oso zaila izango litzateke tximista bat entzutea adibidez. Oraindik jarduera elektrikoaren intentsitatea zein den jakitea falta zaigu nola aldatzen den urtaroekin eta nolakoa izan daitekeen beste leku batzuetan. Oso ikerketa oparoa dugu egiteko, gehitu du ikerlariak. Baina eguzki sistemako planeten artean gaur egun lurraren antz handiena duena Marte da eta Sánchezen arabera aurkikuntza horrek ikertzen jarraitzeko bideak ireki ditu. Hurbileko planeta bat da eta etorkizunez oso urrun batean bisitatu eta ikerketa oinarriak ezarri ahal izango ditugu.